Privacidade na rede. A privacidade na rede non depende só do que decides compartir, senón tamén de como se recollen, tratan e expoñen os teus datos no ámbito digital. Cada servizo que utilizas establece condicións de acceso, permisos e configuracións que determinan quen pode ver a túa información e con que finalidade pode ser empregada. A continuación, contas con algúns aspectos clave para xestionar correctamente a túa privacidade, reducir a túa pegada digital e manter un maior control sobre a túa información persoal. Visibilidade. A privacidade está directamente relacionada co control sobre quen pode acceder á túa información. Nas plataformas digitais, especialmente nas redes sociais, isto depende das configuracións de visibilidade e das opcións de exposición pública do perfil. Para protexerte. Limita a visibilidade da información persoal e das publicacións só para os teus contactos, evitando a publicación de datos sensibles. Activa a revisión previa de etiquetas e mencións antes de que aparezan no teu perfil. Desactiva a indexación do perfil en motores de busca cando a plataforma o permita. Revisa periodicamente a configuración de privacidade e as condicións de uso. Minimiza a exposición. Antes de compartir, valora se o contido achega máis risco ca utilidade antes de compartilo. Recollida e tratamento de datos. Os servizos digitais recollen datos de forma continua, tanto explícita como implícita. Esta información pode utilizarse para o funcionamento da plataforma, pero tamén para procesos de perfilado, segmentación e personalización algorítmica. Isto significa que a túa actividade non só é visible, senón que tamén é analizada e transformada en información útil para terceiros, especialmente empresas. Polo que aceptas só o esencial e considera solicitar a súa retirada cando xa non precises ese servizo. Permisos. Moitas aplicacións solicitan acceso a datos do dispositivo ou da conta como localización, cámara, micrófono, contactos ou almacenamento. Se estes permisos non se revisan, poden permitir unha recollida de información máis alá da imprescindible. Ademais, os servizos vencellados ás túas contas poden manter acceso continuado aos teus datos, mesmo cando non os estás a utilizar. Para ter un maior control, revisa os permisos concedidos ás aplicacións instaladas e outórgaos estritamente necesarios. Retira o acceso a aplicacións ou servizos que xa non empregas.